Я злюсь на Бога, тому що він допустив війну. Я злюсь на хабарників, які незаконно виїхали за кордон. Я злюсь на людей, які ходять по клубах і ресторанах, а могли б замінити наших хлопців на позиціях. Я злюсь через те, що я маю бути хорошою людиною, а хорошим злитися не можна. Війна зруйнувала наші зразки правильної чи хорошої поведінки. І сьогодні ми будемо говорити саме про злість. З нами в передачі «Обійми» знаходиться психолог нашої лінії довіри пані Наталя Іващенко. І сьогодні ми з нею поговоримо про те, що таке злість, чи маю я право злитися і як саме я можу виражати свої емоції. Вітаю вас, пані Наталю.
Вітаю, Ема.
Скажіть, будь ласка, бачити. Перше запитання у мене до вас, що таке злість і як саме на фізичному рівні вона впливає на наше тіло?
Дуже гарно сказано про те, що справді під час війни ми багато чого переосмислюємо, тому що ми зустрілися з спектром хвилювань, переживань та емоцій інтенсивних таких, з якими не зустрічались, можливо, раніше і в такій мірі, ще й в такій довготривалій перспективі. І, звісно, це змушує переглянути нас якісь погляди, і на певні речі. І так, важливо розібратися, наскільки погано те, що ми сьогодні переживаємо. Тому що у нас багато стресу, багато злості, ми починаємо ненавидіти ворога, тому що він спричинив нам кривду і багато. Ось. І хочеться сказати, що злість – це не така вже й погана емоція, як виявляється. Ми часто хочемо заперечити те, що ми відчуваємо щось це недобре, якщо нам десь
некомфортно,
некомфортно, ми звикли розділяти емоції на добрі і погані, і злість відноситься до того спектру, який ми часто називаємо такими негативними. Але злість, насправді, це важлива така адаптивна емоція у час війни, у час небезпеки, у час, коли ми розуміємо, що нам може щось загрожувати. Тому вона може принести навіть певну користь, якщо ми вміємо її направляти, якщо ми не дозволяємо їй руйнувати, а розуміємо ті посили, які вона з собою може нести. І
тоді зустрічне питання. Яка саме користь від злості? Давайте от на рівні біології. Наскільки я розумію, злість допомагає мені сфокусуватися проти ворога, який може на мене нападати, на рівні інстинктів людини, наприклад. Злість допомагає мені ставити якусь мету і досягти її. Можливо, під час війни це штурм окопів. Я злюсь на ворога, тому я можу дуже добре виконати операцію по знищенню цих ворогів. Добре, які ще можуть бути користі від злості для звичайної людини, яка є цивільною?
От давайте ми справді розглянемо такі варіанти в умовах війни. От ви назвали приклад з військовими. Зараз цивільні люди теж перебувають нерідко під загрозою, тому що у нас шахеди літають. От вчора я вечором на балконі слухала, як він летів над Києвом. Ракети у нас часто літають, десь вибухи відбуваються. Ми ніколи не знаємо, яка ситуація нас може застати
завтра.
Завтра, сьогодні, через годину. Тобто ми ось розуміємо, в якій реальності ми живемо. Тому злість може стати хорошим таким фактором. І якщо говорити про тіло, то це, перш за все, мобілізація енергії. Тому що коли трапляється щось загрожуюче для нас, злість активує симпатичну нервову систему, що сприяє викиду адреналіну і кортизолу.
Це два слова, які я вже знаю. Адреналін – це одразу у тебе супербачення, суперслух, ти максимально до всього швидко реагуєш, реакції тіла дуже швидкі, це правда.
Це підвищує фізичну силу організму, це покращує швидкість реакції. Тобто ще також покращується концентрація. Та у нас розширюються зіниці і покращується периферійне бачення. Та, то, і ми можемо...
Тобто ми такі суперсильні люди стаємо, супергерої Марвел.
Так. Ми справді, знаєте, скільки буває історії про те, що в стані афекту людина може зробити щось нереальне.
Підняти автівку, коли дитині загрожує небезпека, на неї там авто наїхало, і щоб врятувати дитину, хтось хопа і підняли авто ціле. Я чула такі історії.
Так. І ось цьому винна злість, та, тому що вона нас змушує наше тіло робити просто нереальні, неможливі речі.
Ви хочете доповнити? Все? Угу. У мене є просто додаткове питання, може, ми зараз об'єднаємо. Угу. Добре, якщо злість допомагає нам робити неможливі речі, там на плюс можна це повернути. Але злість частини цієї емоції – це роздратування, це ненависть, це бажання помсти, і вони є вже точно негативними. Угу. Скажіть, будь ласка, я знаю, що відчувати негативні емоції – це нормально, ми маємо їх відчувати, проживати, відпускати. Інше питання, що ці емоції не мають змушувати і керувати мої вчинки. Mm-hmm. І раз ми вже заговорили, що під ефектом злості люди можуть робити надприродні хороші речі, рятувати комусь життя, наприклад, mm-hmm. захищати побратимів. Mm-hmm. Але якщо ми говоримо про негативну сторону mm-hmm. цієї емоції?
Так, те, про що ми зараз говорили, це ми говорили про реакцію у тілі, яка нас мобілізує до певної дії, та? Для того, щоб в ситуації ми могли її направити на якийсь результат. І це відбувається, можливо, не стільки навіть свідомо, як несвідомо. Та? Тобто
на
це
рівні якісь... інстинктів так, вже закладених.
Так. Але якщо говорити про злість, яку ми відчуваємо кожного дня, то, звісно, її може бути багато, тому що біль завжди знаходиться там, де болить. Це така собі, це такий собі сигнал, це наш механізм захисний, так, який говорить про те, що щось відбувається з нами не так, та, щось нам боляче, і це потреба себе захистити. Та, це завжди про те, що десь порушили кордони, та, і це бажання захистити себе, сім'ю, країну і так далі. Та, відновити справедливість, певно. Ось, тому, звісно, що сама по собі злість, вона є хорошим сигналом, тому що він сигналізує про нашу більш глибинну потребу. Але важливо також не затримуватись у цьому стані і розбиратися у ньому, та, для того, щоб не нашкодити ні собі, ні іншим людям. І якщо говорити про це, то ми можемо робити якісь конкретні речі, якщо я можу трошки поділитися.
Угу.
Тобто, ми можемо перш за все зрозуміти, що з нами відбувається. Тобто, визнати свої емоції і сказати собі, я зараз дуже злий, я дуже зла, та, я роздратована. Емоції не є поганими чи хорошими. Це сигнали, які якраз сигналізують про оці межі, та? Про сигналізують про ці
мої
потреби,
кордони, які були
порушені
або іншою людиною, або безсонною ніччю і тривогами. Тобто є якийсь фактор, який на мене вплинув.
Так, якщо ми говоримо про особистість, так, то це якісь особистісні кордони. Якщо ми говоримо про нас як націю, то кордони були порушені, кордони нашої країни, нашої держави. Так? І ми злимось на ворога, ми його ненавидимо за те, що він причинив цю кривду, і ми хочемо захистити свою країну. Ось це злість, яка несе з собою ось такий захист. Та? Це про нашу безпеку. Тобто, якби ми не могли злитися, ми б не могли себе захищати. Якщо, наприклад, говорити знову ж таки про буденність, та, і ми зараз там розізлилися, і ми зрозуміли, що є злими, можна зробити паузу. Та, тобто, щоб не наробити біди, можна так сказати: стоп, я зараз дуже зла, так, пару секунд або хвилинок, та, я побуду, подихаю, так, добре. Можна...
Є такий момент, що я злюсь, наприклад, на війну, я злюсь на людей десь там за кордоном, так?
Угу.
Десь на сході, на східних кордонах. І виходить через те, що я не можу на них спроектувати ту злість. Звісно, я можу задонатити на дрони, я можу щось таке зробити для наших військових, щоб їх підтримати. Але при тому всьому, фактично, я сама не можу виразити їм, наскільки я зла на них. Писати в соцмережах – це не найкращий вихід, якщо чесно. Ось. І я розумію, що через ту злість на них я починаю злитися на людей, які поруч. І я кривджу своїми емоціями тих, хто поруч зі мною, хоча я злюсь, наприклад, на президента сусідньої країни. І ось цей момент мене справді хвилює, де ось ця межа, щоб я через почуття до абстрактного когось або чогось кривджу тих, хто поруч, бо не можу завдати шкоди тим. Ну, якось ось цей момент. Хочеться, щоб ви прояснили і дали пораду, як тут реагувати.
Так, справді, і цього дуже багато, на превеликий жаль. Зараз ми бачимо, що українці настільки переживають свої почуття цієї злості, та такого наповнення, такого розчарування якогось певного. Що якщо зайти в якісь, наприклад, соціальні мережі, почитати коментарі, то ми часто побачимо, що дуже багато такого хейту в сторону один одного.
Таке біполярне. Погано, якщо ти це робиш, погано, якщо ти це не робиш. І всі обов'язково знайдуть щось не так в будь-якому вчинку
так.
і дії.
Дуже часто це буває неусвідомлено, коли людина просто виплескує цю емоцію, тому що, знаєте, от діти, вони не дуже вміють розрізняти, а давати собі звіт, що з ними відбувається. Та? У них ще немає тих тої можливості управляти своїми станами. Вони просто поводять себе так, як вони відчувають.
Так.
І дорослий має їм допомогти розібратися з цими емоціями.
Що ти зараз засмучений, так. тому ти так себе поводиш, так. або ти сердишся, що ти щось не отримав, так. Так, пояснити дитині.
І доросла людина, вона вже має здатність справлятися із своїми станами, але не завжди це може робити, не завжди має навики, так, це про емоційний інтелект, так, який. І що може допомогти у цьому, це, знову ж таки, можна спитати в себе, що я відчуваю, чому я так почуваюся, а якого результату я хочу досягнути, коли я так розмовляю з іншою людиною, чи справді те, що я зараз роблю і як я це роблю, принесе саме той результат, якого я хочу.
Так. Це просто круто. А ще 4 фільтри ви назвали, да? Отакі фільтри, які мають пройти.
І ще є дуже класна вправа, яка розвиває емпатію. Тобто, для того, щоб зрозуміти, якого результату принесе
ваш вчинок.
Так, оця емоція, яку я направляю на іншу людину, можна подумати, знаєте, розвинути в собі емпатію. Тобто сказати собі, а якби інша ось ця людина зараз була б на моєму місці і зі мною так розмовляла, що б я зараз відчувала? Чи справді я б прислухалася і почула потребу, яку має ця людина? Мабуть, коли на мене кричать, коли на мене роздратовані і зляться, ну не дуже хочеться розуміти іншого,
правда? Ти закриваєшся і захищаєшся просто.
Так, і відповідно, це така захисна реакція, і де хочеться відбитися, а не послухати.
У мене запитання таке. Я думала, що я народжуюсь з базовим набором характеристик. Так? Є люди, які дуже схильні до емпатії. Наприклад, мій чоловік, він може стояти, я жартую, звісно, але стоїть в 5 метрах від людини і вже розуміє, що цій людині зараз зле. Їй потрібна підтримка, щоб хтось цю людину обійняв, підтримав. Мені буває, каже, іди, обніми її. Ну, він це розуміє. Я вообще, а що, де кого? Ось, і я думала, що це так назавжди. Тобто, хіба я не можу сказати, тепер я така, любіть мене такою, я можу прям розвивати емпатію, це
звісно,
можливо змінити?
Звісно, так, так. Задаючи собі ось такі питання, що може відчувати інша людина в цей момент, ми наче взуваємо її взуття, та? Ми наче одягаємо її одяг. Ми намагаємося зрозуміти, що відбувається з іншою людиною. І чим більше ми це практикуємо, тим більше ми можемо виявляти емпатію.
А тоді у мене запитання, навіщо мені це? Ну, в плані, я просто, у мене ще є один друг, він теж у нього рівень емпатії дуже низький. І я просто думаю, якби я з ним поговорила, що ти можеш розвинути емпатію і так далі, навіщо її розвивати? Угу. Чим моє життя стане кращим, якщо я навчуся чути інших людей? Я знаю, що це може не про злість, це, мабуть, для особистого розвитку, бо я маю над чим працювати в своєму житті, тому я у вас запитую.
Мені здається, що це питання, яке може собі задати і має собі задати кожна людина. Чи їй це потрібно? Навіщо їй розвивати емпатію? Тому що це, напевно, вже таке більш глибоке філософське запитання, яке зачіпає тему цінностей, яка є у людини. І тут вже стоїть питання, а чи цінно для мене виявляти емпатію? Чи достатньо я ціную інших людей для того, щоб вчитись їх розуміти? Та? Угу. Чи взагалі є інші люди цінністю для мене в моєму житті? Якщо так, наприклад, якщо давайте далеко не ходити, давайте візьмемо свою сім'ю. Чоловік на фронті, та, там, я вдома там, готую їсти, на мені всі обов'язки. Я можу зосередитися на тому, що відбувається в моєму домі, можу виявляти емпатію до того, що переживає мій чоловік. Чи є цінністю для мене розуміти, що відбувається з моїм чоловіком? Якщо ну, так,
це тоді... ваші стосунки. Якщо у вас різні цінності, це розрив сім'ї. Ви просто не зможете потім бути разом.
І ось оце бажання зрозуміти свого чоловіка, це і є емпатія. Так?
Тобто, ось такі, мені просто здається завжди, що емпатія це, ну.
Ну, тобто це розуміння складне до іншої людини, так. Коли ми хочемо не просто знати, що відбувається, а коли ми хочемо і поспівчувати та підтримати іншу людину у цьому. Та?
Тобто
це щось таке на більш глибокому рівні, коли ми поруч, та? Коли ми не байдужі.
Ось. А це важливо, бо інакше, якщо ми всі будемо такі злі собаки, то ми перегриземось після війни, коли вона закінчиться, і ми мали би святкувати, а ми продовжимо гристися, а ти не служив, а ти служив не на нулі, ти в тилу сидів, а ти взагалі з паперами займався. І от ми почнемо один одного гристи вже після, ну ми про це поговоримо з вами. Скажіть, будь ласка, от ми поговорили, є злість. На противагу цьому є емпатія, бажання зрозуміти людину, так? Але... Злість ще може переростати в ненависть і в бажання помсти. І з одного боку ми маємо право на ці почуття. Ми заслуговуємо їх виразити, прожити. І, можливо, мабуть, відплату ми теж заслужили не тільки в репараціях, так? Ми заслужили відплату ще й, щоб покарали винних, хто причетний до цих подій. Я розумію, що 100% всіх причетних ми не можемо покарати, посадити в тюрми. Але от є у нас якесь бажання помсти. І тут, коли воно постає, завжди з'являється, знаєте, такий янголятко, оце на плечі з'являється і каже, хіба нам добре бажати помсти? Хіба це не погане відчуття? А ми взагалі, Україна, християнська країна. Ти як християнин, хіба можеш бажати комусь зла? І ось всі ці почуття, всі ці питання вспливають. Скажіть, будь ласка, як нам реагувати на бажання помсти? Чи шкодить воно? Чи ми можемо якось його виразити? Як з цим розібратися?
Хороше питання, тому що я сама собі його неодноразово задавала, тому що я якби теж живу в цій країні, та і маю такі самі почуття, які всі
проблеми, так, які ми проходимо, так чи інакше.
Так. Ну, перш за все, треба спитати в себе, я хочу помсти чи справедливості. Та, тому Та-да-да-да. Що справді, тому що якщо говорити про репарації, про відплату, про то це все говорить про відновлення справедливості, це говорить про безпеку, це говорить про почуття захищеності, та? Що нас не перемогли, та? Що все-таки рівновага якась у світі існує. І, до речі, це той фактор, який теж допомагає знизити ось рівень цієї злості, та? Тому що коли ми відчуваємо себе переможеними, коли ми відчуваємо себе, вибачте, це слово, яке бажано не вживати, але якщо ми відчуваємо себе жертвами, та, то ми, знаєте, в такому стані це може нас навіть травмувати. Так? Ми мусимо відновити цю справедливість. Якщо говорити про помсту, то це почуття, коли хочеться такого, я не заспокоюсь, поки іншій людині теж не буде погано. І це може забирати всю нашу енергію, думки. В принципі, це може сконцентрувати нас у цьому настільки сильно, що ми можемо перестати жити своє життя. Та? Тому що ми починаємо фокусуватись на цьому минулому, де нам була спричинена кривда, або теперішньому, і бажанні відплати. Та, такої жорстокої відплати.
У мене було бажання, щоб ці люди прожили те саме, що і я. Угу. Ну, умовно. На жаль, я маю визнати, що мене переповнювали думки, коли там обстрілювали їх територію, і були новини, що от обстріляли там таке-то місто, там згоріла одна хата, ніхто не постраждав. І я так думала, цього замало, ви не відчуєте той біль. І я розумію, що я не, ну, не те, що не маю права на емоції, я розумію, що ці емоції, вони мене руйнують. Uh-huh. І ці думки, коли вони рояться, вони не створюють нічого корисного, я руйнуюсь. І з точки зору моєї віри, з точки зору моїх емоцій, мені реально стає зле. І потім, коли я ще обертаюсь назад і дивлюсь, що я бажала комусь пройти те саме, побачити смерть своїх близьких, це бажання з'являлося в мені. І я розумію, що я тепер погана людина, і в мене починається ще, знаєте, оце вина, провина за це. І це такий цикл запускає, який просто руйнує як особистість, дає апатію. Навіть не депресію, апатію. Ти вже нічого не хочеш. І це справді дуже жахливі почуття, жахливі емоції. Просто підтверджую те, що ви кажете.
Я розумію, це справді так, тому що якщо ми постійно перебуваємо ось в такому стані ненависті, це вже не про нашого ворога, а про нас самих, тому що цей стан може наносити нам шкоду. Так, це може мати емоційні наслідки. Наприклад, постійний стрес активує такі тривожні стресові реакції, які виснажують нашу психіку. Так? Це може мати, це нас замикає в негативі. Тобто ми постійно фокусуємося на тому образі чи бажанні помсти, і це не дає нам відпустити ситуацію і рухатися вперед. Ми не маємо здатності жити своє життя, поки ми не помстимося. Це призводить до роздратування, призводить до невдоволення. Ці емоції часто виходять за межі конфлікту, зачіпаючи також і інші сфери. І це також сприяє тому, що ми втрачаємо радість в життя, та ми менше відчуваємо позитивні емоції, і в нас і тому ми просто сконцентруємося на цьому негативі. Теж це несе з собою фізичну шкоду. Тому що організм в такому стані виснажується. І постійний стрес може призводити і до головного болю, і до безсоння, і ослаблюється імунна
система. Нервова система якось погано працює, і від неї вже всі інші хвороби запросто вилітають.
100%. Теж є ризик підвищення серцево-судинних захворювань, тому що ненависть і злість, вони сильно впливають на рівень кортизолу, а це шкодить, це негативно впливає на наше серце.
Здавалося б, душевно. На сфера, а впливає на фізичне.
А це так все переплетено. Насправді дух, душа і тіло, вони всі сплетені, вони залежать один від одного. Тому важливо турбуватися про всі компоненти.
Так, так,
100%. Можуть бути психосоматичні навіть захворювання, тобто це може переростати в якісь фізичні болі, проблеми зі шлунком, якісь спазми. Це теж впливає і на стосунки та з нашими близькими, тому що коли ми постійно знаходимося в такій ненависті, це змінює нас, нашу поведінку, і ненависть, вона може руйнувати довіру між близькими, може руйнувати цю близькість у стосунках з рідними. Погіршується комунікація, ми можемо стати такими імпульсивними і жорстокими, і це може відображатися на тому, як ми спілкуємося з оточуючими людьми. Так?
У мене тоді запитання до вас. Чи маю я забороняти собі почуття? Ось у мене є стандарт, як я маю себе поводити. Mm-hmm. Це негативна емоція, вона не підходить під стандарт людини, якою я є. Бо я освічена, я чемна, я вихована, я добра, я дружина, я мама і так далі. Я забороняю, я даю собі заборону відчувати ці емоції. Mm-hmm. Чи це спрацює? Чи навпаки це мені нашкодить? І ця заборона не дасть виходу цим емоціям, а потім я колись вибухну і невідомо, як це взагалі на мене вплине і на моїх близьких. Там буду кричати на дітей і так далі. Я навіть не можу уявити, як це може вийти.
Мені дуже подобається, як ви задаєте питання. Ви дуже влучно
це
завжди.
Це просто все моє життя. Я просто настільки емоційна людина, що всі ці емоції, вони завжди мене переповнюють. І в якийсь момент в мене виходить прожити їх і перейти далі в наступний етап. А в якийсь момент я в них варюсь, поки не натраплю на книжку, кіно чи спілкування з якимись неймовірними людьми, які допоможуть мені знайти вихід. Саме тому ми створили цю передачу «Обійми» для підтримки родичів військових. Ми дуже вдячні вам, що ви слухаєте нас, що ви дивитесь нас в Ютубі. Якщо в Ютубі, будь ласка, поставте вподобайку, пишіть коментарі, поділіться з іншими друзями. Нехай якомога більше людей знайде відповіді на свої щоденні запитання. Повертаюся до нашого питання, чекаю вашу відповідь.
Ну, звісно, що придушення емоцій може бути небезпечним для людини і через ті причини, які вже були названі, так, тому що будь-яка непрожита емоція, вона нікуди не дівається. Вона завжди залишається всередині нас і шукає якогось іншого виходу. Тобто це напруження, воно може накопичуватися і потім якось переформатовуватись, так? Тобто шукати іншого способу
виходу.
Прояву. Так. Це може бути тривога, це може бути депресія, це можуть бути якісь фізичні захворювання. Тобто це все може бути наслідок того, що ми не прожили якісь емоції вчасно. Це теж призводить до того, що вже говорили, до якоїсь імпульсивності в майбутньому. Людина може там, наче не помічає свої емоції, якийсь момент щось її затригерило, і вона виплескує все, що носила всередині на когось, хто навіть не винний за оті всі попередні вчинки, які були в минулому. Також, що теж немаловажливо, людина... В неї порушується зв'язок з самою собою, так? Тому що коли ми ігноруємо, не зважаємо на свої емоції, ми втрачаємо здатність розуміти, яка потреба стоїть за цією емоцією. А це завжди так. Та? І ми ігноруємо не тільки саму злість, ми і ігноруємо незакриту потребу, яка призвела до цієї злості.
А тобі треба було нове платтячко і тістечко з кавою. Така дрібничка врятувала б всю ситуацію. Я от за емоції, скільки ви кажете, скільки я чула історій, коли хтось накопичував в родині, чоловік, дружина, вона там собі, він то не так, а вона інтроверт, вона не схильна ділитися емоціями. А потім якийсь момент він просто там шкарпетку не так кинув, і на нього понеслось. І потім, а ти постійно, а ти того дня, 25.02.17 о 15.30, ти таке сказав, і вона досі це носить роками, а він такий, боже, я просто шкарпеточку не там поклав. І от виходить в такі конфлікти, це настільки життєво, не тільки під час війни. Мені здається, будь-які емоції, які ми переживаємо, навіть у мирний час, треба навчитися ідентифікувати і виражати їх, проговорювати, особливо з близькими людьми.
І відпускати.
Так, що далеко ми не заходили.
Ось так, тому що можна наче...
А як відпустити емоцію? Давайте ось таке питання.
Я зараз скажу таку річ, можливо, до якої хтось може бути не готовий. Та?
Перемотайте.
Давайте так. Давайте ми поговоримо про те, що ми можемо зробити. Як вийти з-під впливу ненависті і помсти. Та? Перш за все, це те, що ми говорили. Треба усвідомити свої емоції. Треба визнати шкоду, яка мені була заподіяна. Та? І треба спитати у себе, чи приносить мені ця емоція, яку я зараз відчуваю, ця ненависть, бажання помсти, чи приносить мені це спокій, чи робить це мене щасливішою людиною?
Зазвичай я просто тригерюсь, нервуюсь і постійно хочеться чимось заспокоїтись. Ромашковий чай, валеріанка, ти шукаєш десь заспокоїтись, бо постійна тривожність ось на фоні.
Біда в тому, що насправді та ненависть і бажання помсти, які ми відчуваємо, ніяк може не впливати на людину, на яку ми це направляємо, але руйнує саме нас.
Так,
а ми не винні в тому, що ми пережили це, але самі ж себе піддаємо таким тортурам. І тому, щоб змінити це, важливе прощення. Та? Але не плутати, оце важливо, із примиренням. Прощення і примирення – це абсолютно різні речі.
Прощення має якісь межі, як я розумію. Тобто воно в чомусь виражається. Я дуже багато стикалася з тим, що навіть спілкуючись там з християнами, вони, кожен з нас, хто вірить в Бога, так, хто читає Біблію, ми розуміємо, що ми маємо прощати Ісус сказав, що ми маємо прощати. І у мене в голові така картинка. Якщо хтось зробив мені шкоду, я маю його простити, завтра запросити додому в гості, приготувати вечерю і робити вигляд, що все окей. Угу. Це формат прощення? Угу. Чи я чула інші думки, що прощення не означає, як ви кажете, примирення. Тобто це не означає, що я буду цю людину запрошувати додому, готувати їй вечерю і слухати її якісь історії, можливо, які мені неприємні. Тобто є якийсь формат прощення, якого я не побачила. От якраз хочу, щоб ви мені оці межі зараз розказали.
От оцей перший варіант, він стає дуже часто причиною великих конфліктів, та? Тому що часто неправильно розуміється саме поняття прощення, і вважається, що якщо я пробачу, то ми знов станемо друзями, братами, і знов будемо мати якісь там відносини, чи то ділові, чи то там інші. І а ми не можемо цього допустити. Нам злість не дає, тому що нам спричинили кривду.
Це захисний механізм.
Звісно, і це хороша злість, тому що ця злість каже, ні-ні, твої кордони вже порушили, не дозволяй знову з собою так. Та? Угу. І тому важливо розуміти ось цю різницю. Прощення – це не про примирення, це не про відновлення стосунків, це не про довіру. Так, а про те, що ми приймаємо рішення відпустити оцю образу, ненависть і злість, яка руйнує саме мене. Так? Тобто, коли я прощаю, це означає, що це не означає, що я виправдовую вчинок іншої людини, але це звільняє мене від залежності, від ситуації. Та? Угу. Це звільняє мене від того, що, ця, що цей вчинок контролює мене, мій внутрішній стан,
і
краде
майбутнє.
Мир. Так? І я отримую свободу від цієї ситуації, повертаю контроль над своїм життям собі. Спитайте в себе, що я виграю, якщо я перестану тримати злість на цю людину, на цей народ. Ну, ненависть, та? Ми говоримо не про захисну реакцію злості, а саме
вже про критичну фазу, вже дуже сильне почуття, емоція.
Так, про ту злість, яку ми не можемо відпустити, де ми вже концентруємося і не можемо жити своє життя. Та? Ось. І після цього, якщо ми прийняли рішення відпустити ситуацію, та, пробачити і рухатися далі, ми можемо перенаправити свою увагу на щось більш корисне. Ми можемо, наприклад, замість того, щоб руйнуватися від злості, почати робити хороші речі, зайнятися якоюсь волонтеркою, наприклад, працювати на ЗСУ, донатити, там, вивчити такмет, піти на якісь ще корисні курси, долучитись до якоїсь громадської...
Почати малювати, може твої емоції переростуть в мистецтво.
Хобі – це прекрасний спосіб, це де дозволяє також виплеснути оцей емоційний світ.
Можна скажу один жарт? У мене друг колись сказав, щось у нас теж була подібна розмова, мабуть, бо я запам'ятала вираз, який він сказав, на все життя. Якщо чесно, контексту не пам'ятаю, але Кирило, дякую тобі дуже, все життя ним користуюсь цим принципом. Він сказав, що Ісус навчав нас, що ми маємо любити всіх людей, але любити не означає проводити з ними час. І я така, воу-воу-воу!
Так.
Тобто, якщо я з любов'ю ставлюся до людей, це не означає, що я маю от запрошувати їх додому, якщо мені з ними, ну, не по дорозі, у нас різні цінності, ми йдемо в різних шляхах. Тобто, мені не обов'язково людину, яка визиває в мене якийсь негатив, там прям постійно додому запрошувати.
У мене народилась фраза, яка може ще більше порвати, але я її скажу.
Давайте.
Справді, оце місце, що ви маєте любити ворогів своїх, дуже маніпулятивна, та? І її часто використовують для того, щоб нас примирити. І я хочу сказати, що справді ми маємо любити ворогів, тому що це теж Богом створені діти. Але якщо я люблю своїх ворогів, та, тому що я люблю всіх людей, це не означає, що я їх не вб'ю, якщо буде потребувати ситуація захистити себе, свою сім'ю, свою країну.
Є такий момент, да, це саме складні вибори.
Саме у цьому і полягає
житті,
різниця між бажанням вбивства, що є гріхом, і захистом.
Захист.
Тому що коли я захищаю, я керуюсь любов'ю до своїх близьких. І
так,
тому їх захищаю.
Так,
військові
на передовій зараз захищають
так,
нас.
Так, і ця злість допомагає мені впорати ситуацію, захистити їх. А коли я хочу вбити, то це вже почуття ненависті, яке руйнує мене. Так?
Угу.
І це вже гріх.
Вау, така межа дуже тонка, і угу. Насправді ми маємо щодня читати слово, Біблію, бо це єдине, що дає нам такі орієнтири і допомагає відділити одне від одного, щоб ми себе не зруйнували, а збудували. Дуже дякуємо нашим захисникам, які зараз використовують злість в хорошому руслі, щоб захистити, не щоб нашкодити, щоб вберегти своїх близьких і наше майбутнє, майбутнє наших дітей. Ми вдячні кожному з вас. Я на завершення хочу запитати у вас буквально два запитання, коротеньке. Перше, якщо ми вже говоримо про захист, про те, що йде війна, ми розуміємо, що вона закінчиться. Ми розуміємо, що так чи інакше, ми не знаємо, як саме буде кінець цієї війни, але будуть підписані договори, будуть якісь умови. І ось ми маємо знову суверенну, незалежну Україну, народ незламний, який не скорився, який відстояв своє право бути вільними. Тепер запитання, який портрет українця майбутнього, післявоєнного, ви бачите? Бо я розумію, що може бути як мінімум дві гілки розвитку. Перша негативна, що ми станемо людьми дуже гнівливими, мстивими. Ми будемо згадувати те, що Петька не служив, а той був не на нулі, а той ходив по ресторанам, а той заплатив гроші і виїхав. І ось все це ми будемо носити, і якими ми станемо. Або є другий шлях, але я його не бачу. Розкажіть, як ви бачите, і які можуть бути варіанти?
Я хочу сказати, що те, якими ми станемо, ну, ми не можемо цього передбачити, так? Але це те, що залежить від нас.
Спрямовуватися.
Це те, що, слава Богу, сьогодні є в наших руках. Та? І так, є два сценарії, коли ми справимось і коли ми не справимось. І якщо ми не справимось, це буде руйнівний сценарій, де буде багато такого важкого емоційного стану, високий рівень агресії, і, та недовіри, почуття несправедливості, бажання помсти, про яке ми вже говорили щойно. Звісно, будуть якісь соціальні проблеми у суспільстві, роз'єднаність, поглиблення якихось конфліктів всередині, так, і ми втратимо єдність між собою. І багато буде також проблем з психологічними станами, ПТСР, там тривожні, депресивні розлади, посттравматичні. Ну,
окей,
це є ПТСР.
Нехороший сценарій, бо вже стає так сумно-сумно.
Так, і може бути сценарій до зростання, і це про те, що ми впорались. Це про те, що
але
ми змогли.
Психолог каже, вона не каже, сценарій хороший, позитивний. Вона розуміє, що будь-які випробування приводять нашу особистість до зростання, що ми перемагаємо. І ось ви неймовірно круто сказали, сценарій до зростання. Не просто ура, перемога. Це зростання нашої особистості і самосвідомості.
Я хочу сказати, що будь-які страждання, вони здатні і дати нам щось. Перш за все, це може дати якийсь сенс, це може допомогти нам знайти якусь внутрішню силу, сильні свої сторони, про які ми не знали. Це може розвинути нас дуже сильно, тому що коли ми перетворюємо свої слабкості на силу, ми стаємо більш мудрими, більш зрілими, більш такими, знаєте, ми наче на новий рівень переходимо, так, і вже дивимося так, знаєте, чуть-чуть вище на світ, і з такою вже мудрістю, такою дорослістю, так, і це великі виклики, і ми можемо впоратися із ними, якщо ми будемо працювати над цим, а для цього важливо розвивати свій емоційний інтелект, керувати своїми почуттями, направляти їх на збудування, шукати способи, способи щось зробити хороше, корисне, так, а не просто перебувати у цих станах. Тому, якщо, наприклад, це буде сценарій до зростання, то в нас виробиться ментальна стійкість, наприклад. Так, це може бути здатність працювати з травмами, так, це може бути підтримка один одного, може бути якась солідарність соціальна, так, і це може бути повага до різноманітності, тому що у людей різні думки, думки, і ми часто нападаємо за те, що хтось думає не так, як ми. Але коли ми поважаємо цю різноманітність і аргументуємо свою точку зору, а не просто б'ємо, тому що хтось думає інакше, то це, звісно, так про зрілість, про мудрість якусь певну. І внутрішня готовність будувати майбутнє, яка саме про те, що ми не застрягли десь в минулому, а хочемо зробити ще краще. Ну, і психологічна зрілість, коли розуміння важливості внутрішнього миру і духовного зростання є важливою, так?
Давайте останнє запитання, і ми цим завершимо наш ефір. Злість на Бога. Я знаю, що ми боїмося виражати свої емоції, коли ми говоримо про Бога, ми боїмося, що ми таким чином не догодимо йому, і таким чином попадемо в пекло, і буде все погано-погано. Тобто, а це ще додаткове навантаження і почуття провини. Чи можу я злитися на Бога? Чи можу я виразити йому свої почуття, і як це на мене вплине?
Якщо ми віримо в Бога, то, звісно, ми можемо на нього і злитися, тому що ми можемо природньо відчувати якесь почуття несправедливості, втрати, болю, так, і направляти його на нього, так, тому що може бути таке, що наші очікування про те, як він має чинити, так, можуть не співпасти із тою реальністю, у якій ми
У моєму очікуванні війни не мало бути, а якщо Бог це допустив, значить він робить щось не так, тому я на нього злюсь, і це природня моя реакція.
Якщо почитати псалми, наприклад, почитати Йова, ми можемо побачити, що вони виражали свій біль, вони виражали свою злість, і вони дуже щиро і чесно говорили про те, що вони відчувають. І це говорить про те, що відчувати щось таке негативне, як ми це називаємо, це цілком природньо і нормально. І вони робили ще дещо. Вони щиро і чесно це висловлювали, і звертаючись до Бога, вони йому проговорювали, що ось, ти мене закинув кудись, ти мене вигнав з мого царства, я тут мушу в печерах десь жити, та? Або Йов проте піднімав питання справедливості, що я тобі служив все життя, я був тобі вірний,
так,
втратив все, так. І це було чесно, і тому злість на Бога в тому числі, вона теж має місце, тому що це дає нам можливість спитати в себе, а чого я очікую від Бога, чому я взагалі почуваюся в цій ситуації покинутим. Бог, він завжди ж приймає нашу щирість, і він розуміє нашу біль, і не відкидує нас за те, що ми її відчуваємо.
Мені подобається цей момент, що в Писанні написано, що Бог є любов. Якщо він любов, то він бачить своє дитя, він бачить все, що я проходжу, і навіть коли я злюся, і навіть я кажу, Боже, де ти? Ти несправедливий! І я йому все це висказую, і я розумію, що він бачить мою біль, він розуміє, чому я це кажу. Так само, як ми, батьки, дивимося на дітей, і вони, буває, кричать, погано себе поводять, але я розумію, що моя дитина голодна, моя дитина не поспала в обід, або посварилася з подружкою найкращою, і їй дуже, дуже боляче. І я розумію, що дитина кричить на мене через свій біль, і я готова огорнути цю дитину. І Бог так з нами працює, і тому ми хочемо зараз цією передачею вас змотивувати не соромитись в молитві, говорити з Богом про свої почуття, що ви відчуваєте, як ви це переживаєте, і дозвольте Богу забрати від вас все негативне і дати вам ту любов, яку він до кожного з нас відчуває. Ми мотивуємо вас відкривати Писання. І от псалми, які зазначила Наталя сьогодні, там написані псалми є від імені царя Давида, який пройшов від найгірших подій у житті до найщасливіших. І де він в кожному етапі розповідав про свої почуття і не тільки про себе, але він так класно описує Бога, його якості, і що на нього ми можемо покладатися. І для будь-якої ситуації в житті ви можете знайти свою відповідь. І на цьому ми скажемо вам до побачення. Дуже дякуємо за те, що ви були з нами. До скорих зустрічей!